Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию проповедь Сулеймана Хаджи Тагибекова на лезгинском языке.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman dostlar ve vakar. Qeninçi söhbet ömürdin mətləbdi kayfidə. Şaçna imis iladis qısandis fikir gün. Allah Teala di insandis i dünyadal yaşamışıday səkürü ömür ganva. Bu bayril hudayval i dünya وديقان مهمان دنياي هيقون يشمش كايتني امت ايميل يزاكودا اغزور يسقون يشمش كاي نوح پیغمبر دي واي خبر قرلا وز اي امير هيك اكونا والله سرق اراي قوليس حقنا مي كبراي اقج اي ديخيز كانا حقون فوت كتيا خانا جواب گنا نوح پیغمبر دي الله دي انسان دنيا پتل وا اخيرات پتل خلق نوا ديا دنيا كتيا جزوا ديا اخيرات لهايتا هميشه يز اموقدا چی پیغمبر دیوانی علیه السلام دنیا و چی لحن خبر قرلا ادا جواب گنا دنیا اخیراتین چنر چدای نیکیا اینا چدا اخیرات تا بهرار وقت چودا چنر ابور چنه ای دنیا دل ایزوای کراریا بهرار لحای تا اخیرات تا الله تی چز گزوای زتار اینا قسان کرار ایز خیی تا الله تی چز جنت تی نامه تر بغشتا پیس کرار آورتا جهنم دین جزایر حضور دا حق تیر ویلای ای دنیا دل جو مهمان تیر دی صدرنی ریکلای آلودنک آنداچ. و جوان آباد کول تیر اخیرات پتل حضور وال اکون لازیمیا. صدر ملا نسری دینا قلیلای برمک چونیخنا. ام یارغال دی فکرار توونا سرار الفینا و رکاریم ویلیک اصوغنا. این لای فیز وایسا کسی خبار قونا یا ملا ون اینال قوزنومان وچکن وا. زی قلیلای برمک چونیخنا وای اغریق ازوا. بس اینال اغریق ادان فینا قیقوی غداق. هی لحنم الله دی، آن زوای ام قاز جداچ، ام زلای ویکهیا، هیک خیت نی اینال خکدادیا، زا ام اینال گزل میشتا. یعنی گش فاد ویری انسانار نقادیک خفیدادیا. انسان دین عمر اختن سدیشوش تیف گقیگین. مثلا سکاس رگالایک انیک آوات زوا. سات امیل وقتون لای ام چیل لواتا. انسان دین عمر نی حق فاد کتیحجز وادیا. گیلا آوات تای وقتون دا انسان دی که کای فکر اون لازمیا. زاز چیز ام هیک آوات تا اموغ دانی اموغ داشنی اوار قوان کرار قسان پیس ویری ریک الختانه کانده. نگاه اده ویچل الوک نوای پرتال ریکای وینل پتن اکون ریکای کوچل قلیل وچالا تا ایختین نوباتسوز فکرار ایس خیی تا ام اخماغی. ایختین مشکل چیتین حال دا کلیشولی ریکای فکر اون دوزینی. حق عمر دین قنینی انسان دی واجب سوز کراریز گزا فکر گوزوا. واجبلو مسئلیار آنیق تازوا. انسان کچود دایلا جمعتین ویلیک وچل هودا. قسان کستیر انسان ریز خیر گنوای ایتیم خیزی شمیش کنا الله ریکل الای دیتیر. اما صدنی لهوداچ ادال بها پرتالارالای دیولتار قیزیلار قوتنوای سوشمو دیتنی کولیروای. یعنی ابروکای اداز گیلا سمن فیعتنی اوچ. حق خیلا انسان دی کوکتی دای خالیسان ریح دین دیولت هر قطعون لازمیا. ابر اداز ای دنیا دنی اخیرت دنی گیره قیدا. یعنی امیر لایخلو ویلیل دی تخوانک آندا. لایخلو ده کاز امیر تخون پتال و چوون لازمیا. کلای گت اوم ده. انسان دین امیر دین سینی فریز کلیگین چون. ایال خانا دنیا دیز قطزوا، چی خیجزوا، شکولا دیز فیزوا، مادنی کلونده و مرزوا، کلاخزوا، اولیمشیزوا، اخپاویچی آیالار چخی ایزوا، اکواز تاکواز قوزینی جزوا. ها اینال انسان دین امرنی کتح جزوا. بیازی بروز ای اون یرغی امرارنی اکواز وادی توش. کلیگ ایری دیسلایگات امنا چووا دیشه دل دی آیال دیز چیروال گوزوا. ایدلای قلوخ ها چیر ویلرین کمک دل دی ادوی چیز امردین ریخ خکیازوا. اداز اختیار قسان پیس خکیادای ممکین وال گوزوا. حویلای الله دی ای یاشتلای باشلمیشنا انسان دین خیوه ویری مجبور نمایار توازوا. ادال فرزیر هر جوری دین برجیار اقالت زوا. ایدلای قلوق اده چه خیده خیز ویچی اوور امال ریلای جواب گوزوا. ایلا که ای وقتون دا ای یاشتا اماز انسان دی دوز ریخ خکیغون گزاف واجی بلویا. سا کست دیزنی ویچ چورو ریقی حتنک آنزواچ. بخصوص کنک آنزواچ. اما ایرق، بپروس، ва масы чиркин харам крар себе бяз, хекон жихил чанар пучез вата килег. Абру уверида, гучи гунахрила гат умзавадия, ахпа аброн эхир писти жазва. Бязи вахтара, жихил чавуз авур сая галмиш карди, вери умир бахтсуз изва. Без хик жув хюн. И суал диз жаваб гун патал, ихтин меселадал фикир жалбиин. Аллах Таала ди гзав махлукатар яратмишнава. Хайванар, нюкуэр, балугар ва масабур. Ама адан виридлайни баха махлукат язва инсан. Ам малайкрилайни бахая. Вучиз ам хакон бахая. Куватта Аллахайта бязи хайванар инсан дилай куватлуния якене. Хак абур кивиз катни извах кадарни. Абруз инсан дилай ксан ван кэда ва аквада. Ама инсан дик авай сазад, хайван рик авач. Им акулья. Ха и акул диз килигна инсан виридлани баха аванва. Ха вилай акул хак ан зад туш, адак яке метлебава. Бес адан метлеб бучия. Садбуру лохун мумкинья, дюньядал ишемиш кумбатал. Хурай, ама акул авачир хайванарни дюньядал ишемиш чезва. Абру незва, шарагар хазва, абур чехи иизва. Чпиз ешемиш кумпатал мукар кумаяр тюкверзава. Бязи вахтара хайванри инсан тажубардай крар радал гизва. Ама абруз акул авач. Хавилай, текса и дюниадал ешемиш кумпатал, казан мишумпатал туш акул ганвайди. Акул далди, инсан ди маса крар чирун лазимья. Месела харса инсан диз чида, чуни хайфу тюн харам тирди, ам кадага тирди. Ама и фучина хайван диз гаита, ада ам неда. Хайван дес халал харам чиз вачкуа? Гелечна суал дес жаваб ганва. Акул инсан дес халал харам дикай, яни ксан ди пис дикай чара авун патал лазимия. Акул ам ахтар миштай алатия. Ама акул ди ксан ди пис дивай чара авун патал, адаз дюз чир волканда, яни илим. И дюз халисан илим такайта инсан ри акула ватани пис колахар авун мумкинья. Хатта ам чурук олахтир ди тиджиз. Месела, тамар ешемеш извай вахши халкарава. Абруз кани вилай инсан недай адетава. Им вахши адетия. Инсан недани бес. Ама абруз ам чуру картирди чиз вач. Хактин, инсан дин тибиатих галас канти дай вахши адетар бязи маса халкаризнява. Ак ята азиз дустар, хардеви чиз кандай вал аврайни. Низ вуч иера квазвата ам ксандияз курай, да канди пистияз. Ва, хакиқат сад хун лазимия. Аллах дин велик вири инсанар садия, ва текса Аллах диз ксан пис, халал харам вучета чирдай ихтиярава. Вучиз лхайта ам вири чизвай, чун халкавур халиқия. Устар диз вичи гилел ди тюкюрнава яратмишун хик чизвата, хадалайни ксан Аллах диз вичин махлукатар чизва. Ва абур хик ишлемишник андата, хик авур лавуч арадал квезвата, Аллах диз ксан чида. Харсазат уник вичин ишлемиштай кайда саягава. Кур'ан да Аллах Таала дил хузва мана за инсанар ничинерар анжах заз ибадат амун патал халкнава. Ибадат келимадин мана да инал гехеншта каз гавурда кун лазимия. Яни амнин ки каптиатия хакни Аллах диз михелай мутюхун. Ада аяла хай крар авун и емир лахан вайбур тавун. Шагиле чун ихтин месела диз келигин. Аллах дих пуд жюредин махлукатарава. Малайкар, инсанар, вахиванар. Малайкар нурдика яратмишнувай махлукатарья. Абурок, чаххиз джасад беден авач. Малайкри незвач, хозвач, ксузвач, абурок диши эркек авай дитуш. Абур салих зедани Аллах диз аси жазвай дитуш. Хакон Аллах диз митюгия. Хайван риклахайта акул авач нефс ава. Чеб ешамиш кумпатал, а нефсиниз кандай вол изва. Пудлахайди, инсанар. Абруз кэда кайни паява, малайк ри кайни хайван ри кай. Яни рюхнева нефсни. Хак хейля инсан абрулай артухья. Ама инсан авахтунда артухти жезва, адавичи нефс митюгар авурла. Малайк ри гунахар квач, абур михия. Ама абрук инсан диххиз ихтияджарни авач. Хавилай абруз Аллах дин эмирал кэлет хуз рехатния. Инсан лахайта Аллах ди крик ивай инан мишия. Адаз мит югия. Вавичин беденни Аллах дин куллугда ишлемишсава. Кап изва, сиверхизва, хикван читин хайтини жувчурук олахрикай аквазарзва. Ихтин тамам куллух я малаикрик, я хайванрик авач. Инсан ди вичин нефс митюгарайла, ам малаикрилайни вини закатсва. И дереджа пайгамбаррин, пирерин, шейхерин, михиксарин дереджая. Нефсиниз митюгхейта, ада инсан дол галиб вол качурта, инсан хайван рилайни агуз аватсава. Вучиз лахайта, ада рюхни, акулни аваз, абурчпин халисам метлебда ишлемиш завач. Ха ик, харса кастин метлеб, халисан, камалу инсан хуния. И метлебдив агакун патал, ксанди ауныканда, писти туныканда. Мачун и фикир далхтана. Гила инсандиз ксанди писти хина чиржеда. Ксанди ва писти чирун патал, Аллах Таала ди и дуньядиз агзуррал ди пайгамбарар рекетунва. Вичин хактир каламар ктабар ракурна. Абру гузвай чирвилиз, кюри ва маналу гафлу гузва, им динья. Дин вичин нубатта, пуд паюникай ибаратия. Аброз иман, ислам ва ихсан лохузва. Иман инан мишхун лахач алия. Ислам митюхун лахач алия. Ихсан рикин ситки далди клетхун лахач алия. Иналчна чи сюхбет аквазарда. Кедай передачи дачна иман дикай, ислам дикай ва ихсан дикай гене гехенштеказ ихтилат иида. Аллах дичун дюзрик ал мехкем аурай, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.